A poprosím Marku, abys promítl ten text, tu osnovu. Tak já bych chtěl dneska jenom tak trošku nakousnout tohle tak veliké a docela složité téma. A mám to trošku pojaté z takového smutnějšího konce. A budu se snažit to jenom opravdu nakousnout a nechat zase na pokračování na jindy. Tak dějiny církve a dějiny Izraele se navzájem prolínají a zároveň jsou poznamenány spoustou bolestných ran a vředů a pak zase uzdravení a nějakého zahojení. A tak bych chtěl přečíst na začátek z listu Římanům z 9. kapitoly od 1. verše. Apoštol Pavel píše na téma Izrael a církev. Od 1. verše čtu. Mluvím pravdu v Kristu. Nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jimž patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem. Jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky. Amen. A dál pokračuji od 22. verše v té 9. kapitole. Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou schovývavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě. Na nás, které povolal nejen ze Židů, ale i z pohanských národů, jak je psáno u Ozeáše, lid, který není můj, povolám za svůj lid. A nemilovanou nazvu milovanou. A kde bylo řečeno, vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého. A Izajáš prohlašuje o Izraeli, kdyby bylo synu Izraele jako písku v moři, jen zbytek bude zachráněn, neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně. A jak to Izajáš předpověděl, kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě, bylo by to s námi jako se Sodomou. Gomoře bychom byli podobní. Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli. A to spravedlnosti z víry. Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno, hle, kladu na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení. Ale kdo v něho věří, nebude zahanben. A ještě z 11. kapitoly od 24. verše. Jestliže ty jsi byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla za tvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost, to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Pokud jde o evangelium, stali se božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, Nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost. Tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Mám takový dojem, a když tak mě opravte, že bez nějaké velké pozornosti v církvích nedávno proběhlo důležité výročí osvobození největšího koncentračního tábora v dějinách z doby nacistické hrůzovlády v polské Oswiecimi. 27. ledna roku 1945 k hranicím a k plotu kolem tábora dojela sovětská armáda. 27. ledna toho roku byla Oswiecim osvobozena. Vojáci tam našli zubožené lidské trosky na hraně života a smrti. Pravda, ti chůzeschopní vězňové už tam nebyli. Ti byli násilím vyhnáni v pruhovaných hadrech na strašný pochod smrti v hlubokém mrazu a sněhu a desítky kilometrů putovali z polské Oswiecimi až do německého Buchenwaldu. Přičemž naprostá většina tento pochod nepřežila. V tom táboře Oswiecim a v sousední Březince v těch 40. letech války zavraždili nacisté více než 1 milion lidí, z drtivé, naprosto drtivé většiny Židů. Celkem tento takzvaný holokaust, jak se tomu říká, nebo hebrejsky Shoah, což znamená úplné zničení, úplné vyhlazení, úplnou katastrofu, celkem to stálo život přes 6 milionů evropských Židů z celé Evropy, z toho 1,5 milionu dětí. 27. ledna 2020, to znamená před pár dny jenom, si celý svět připomínal 75 let od osvobození tábora v Oswiecimi. Ještě k tomu dodejme, že roku 2005, to je před 15 lety, ta OSN, jak se to řekne, Organizace Spojených národů. Chci vás vyzkoušet, jestli dáváte pozor. OSN vyhlásila tento datum, toho 27. ledna, Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. A tak každý rok 27. ledna se konají různé upomínky, různé pietní vzpomínky a podobně. Nebo dneska i různé přednášky a osvěta na školách a tak dále. Před časem, už je to pár let, jsem se setkal s jedním polským pastorem a vyprávěl mi o tom, jak kdysi, jak před nějakými lety přijel jeho kamarád, misionář ze Spojených států, přijel do Polska a měl kázat jeho sboru. A protože to nebylo daleko od Oswiecimi, tak on řekl, tak já tě v sobotu vezmu na prohlídku tábora v Oswiecimi. To jednou za život by měl každý vidět. Tak on o tom jenom slýchal dřív, něco věděl, ale nikdy tam nebyl, takže jel. A když spolu absolvovali tu prohlídku tohoto tábora, tak tenhle americký misionář vlastně se rozplakal a potom strávil celý ten den, celý večer v pláči a v modlitbách. A druhý den vůbec nebyl schopný kázat, takže nekázal. V Evropě těchto dnů, let a možná žel i budoucích měsíců znovu z děr vylézá neonacismus. Popírači holokaustu se nestydí mluvit na veřejnosti, jako by to nic nebylo. Všechno to asi nějak souvisí s prastarým démonem antisemitismu v dějinách našeho a zejména evropského světa. Ten ještě pořád nezmizel. Americký filozof a spisovatel George Santayana, nevím, nejde to, posuň, prosím, řekl a napsal tuto myšlenku. Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. Tak kdo jiný, kdo více než my křesťané, kteří v těch dějinách antisemitismu hrajeme místy neblahou roli našich předkové, kdo jiný by si to měl, aby to měl světu stále připomínat, aby se něco takového už nikdy nemohlo opakovat. Četli jsme v tom listu Římanům v 11. kapitole slova apoštola Pavla, který měl zvláštní mimořádné poznání. Jednou napsal, že byl vytržen, vzpomenete si, až do třetího nebe. To je v takové té hierarchii toho židovského myšlení. Ptáci, potom je ta obloha, vesmír a nad tím ještě je to, kde se setkáváme s Bohem. A tak tam vidí něco mimořádného, Pán Bůh mu dává poznat evangelium pro pohany. Tam vidí také roli Izraele zřejmě a něco z toho malinko odhaluje, pokud vás to téma víc zajímá, tak je to Římanům 9, Římanům 10 a Římanům 11. Tam je to tajemství, jak to bylo a jak to bude dál s Izraelem. Tak on tam napsal, čas Izraele propadla za tvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. To bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Víte, jinými slovy, Pán Bůh se nikdy svého Izraele, svého lidu nevzdal. Nikdy nezrušil svoji smlouvu s nimi. Nikdy neporušil sliby dané Abrahamovi. Přestože všechny ty pogromy na Židy v minulosti a zejména ten strašlivý holokaust minulého století velmi otřásl vírou mnoha Židů v Hospodina. A někteří doslova ztratili. Někteří říkají, neztratili jsme, modlíme se, ale naše víra je poraněná od té doby. Přesto všechno platí nad tím vším, že Bůh je věrný svému lidu. A přes všechny rány, zkoušky i soudy ho znovu a znovu provede a pozdvihne. A dokončí svůj plán, svůj úmysl s Židy. A dokonce Bible nám zdůrazňuje, že přesto, že odmítli Krista, tak to tak bude. Zůstávají jeho lidem, píše Pavel, jsou mu milí pro své otce. A vysvětluje tam, že jejich zatvrzení vůči evangeliu je jenom do času. Jenom než se to naplní. Pavel dokonce řekne, já chci, abyste věděli o tomto tajemství. Chci, abyste do něj taky nakoukli, jako já jsem nakoukl. A potom to vysvětluje dál, jako by říkal, kdyby Židé neodmítli, my pohané bychom nemohli slyšet evangelium. Jejich selhání, jejich nevěra nám pohanům přinesla spasení. A to mělo vzbudit žárlivost Židů, píše dál. Jejich zvláštní touhu potom, aby znova mohli se vrátit k Bohu. A až se naplní počet křesťanů z pohanů, to znamená, až bude opravdu evangelium hlásáno do všech končin světa a až se naplní počet spasených, tak potom bude znovu přiveden Izrael. Ty detaily nevíme a nemá smysl o tom moc spekulovat. Ale víme, že boží příběh s Izraelem ještě neskončil. A v dějinách křesťanství jsou smutné kapitoly nenávisti k Židům, takzvaného antisemitismu. Ano, je pravda, že raná církev trpěla od Židů. Máme o tom ve Skutcích svědectví. Víme, že to byli farizeové a zákonníci, kteří pronásledovali učedníky. Dokonce v tom křesťanském starém spisu, po evangelích vlastně nejstarším, který máme, v tom takzvaném Didache, učení apoštolů ze 2. století, tam dokonce je zmínka o tom, taková smutná zmínka, že když přinášeli dřevo na hranice křesťanů pod dozorem Římanů, Židé nejhorlivěji přinášeli to dřevo. Takže jsou tady smutné vzpomínky na staré věci. Později se ale stane, že římští císaři společně vyhánějí Židy i křesťany. Pronásledují je, zavírají, popravují. Předhazují je potom šelmám v arénách a potom už se to zaměřuje vysloveně proti křesťanům. Ale Pán Ježíš sám, vzpomeňte si, když visí na kříži a modlí se za ty, kdo mu ubližují, kdo ho zabíjí. Co se modlil? Kromě jiného. Otče, odpustím. Že oni vlastně nevědí, co dělají. Podobně Štěpán, ten první mučedník, když ho kamenovali, zvedne oči k nebi, vidí Pána na pravici Boží a podobně odpustím. Nevědí, co činí. Ještě jedna vzpomínka na minulost. Když skončilo pronásledování křesťanů, tak ve 4. století, a to byla velká úleva, konečně po těch 300 letech krve a zabíjení Kristových svědků, navzdory tomu církev úžasně rostla, tak ve 4. století došlo k takovému osudnému překlopení. Totiž křesťanství se stalo náboženstvím státu. O tom jsme se dokonce něco učili i v tom, my staří, v tom socialistickém dějepisu a dneska snad taky. To znamenalo jednu velmi zlou věc. Totiž když se spojí ta moc státu a moc církve, tak nikdy z toho nebylo nic dobrého. Postupně se stane, že křesťané jsou vlastně stát. Stát křesťané začíná pronásledovat Židy. Tehdy poprvé v tom 4. století na jedné veliké křesťanské konferenci, která přinesla mnoho dobrých věcí, kde bylo jasně řečeno, že Ježíš je pravý člověk a pravý Bůh, tak zároveň na této křesťanské konferenci poprvé zazněla ta smrtonosná věta. Židé jsou vrazi našeho Pána. A tato věta se stala rozbuškou, stala se semenem k budoucímu antisemitismu v dějinách Evropy. Třeba i takový skvělý muž, biskup svatý Augustín, který prožil úžasnou konverzi od takového hrubého pohanství a stal se křesťanem a potom vůdcem svého společenství a církví a napsal tu nádhernou knihu Vyznání. Tento muž se v jedné věci kolem Židů hluboce mýlil. On přišel s takzvanou teologií nebo teorií náhrady. A to znamená jednoduše, Izrael skončil a místo něho Bůh nahradil Izrael církví. Boží lid už není Izrael, Boží lid je církev. A tohle myšlení, byť možná původně ne ze zlého popudu, se rozvinulo a pak překroutilo a přetavilo a ty výsledky potom vidíme po celá staletí v evropských zemích, kde moc církve je spojená s mocí státu. Pogromy, středověk, statisíce Židů vyhnaných z domova, vypálených domů, obchodů, tisíce a tisíce mrtvých, protože už zase přišel pogrom. Po 100 letech, po 50. Bylo to na jihu Evropy, bylo to na východě Evropy. Bylo to vlastně trochu všude. A když se dnes podíváte na mapu Evropy, těžko budete hledat místa, kde žádný antisemitismus už není. A tak se ta smutná historie znova a znova vrací. Nakonec bývali Židé zatlačeni do get uprostřed svých měst nebo na kraji měst. A všechno vyvrchlo tím šíleným holokaustem, tím takzvaným, jak to nacisté nazvali, konečné řešení židovské otázky. To znamená, už to konečně jednou provždy vyřešíme. Tisíce let se to nepodařilo, teď je vymažeme z povrchu země. Není to veselé téma, o čem mluvím. Trošku teď doháním ten dluh, že jsem na to v lednu ve sboru u nás nevzpomněl. Ale myslím, že si každý leden musíme připomínat tu památku obětí všeho tohoto pronásledování. A musíme se vést tomu, abychom se vždycky stavěli proti jakékoliv formě antisemitismu. Víte, v té době nejhorší, v té době nacismu selhala církev. Bála se. Tak například víme, že ani Hitler, ani Himmler nikdy v podstatě nebyli z evangelické církve vyloučení, kam patřili. Víme také, že katolický papež Pius XII. Se nikdy dosti jasně nedistancoval od koncentračních táborů. I když se možná křesťané potají snažili něco dělat, navenek projevovali často mlčení. A pak přišel květen 1948 a vznikl stát Izrael. To je velký a jiný příběh na jindy. Ale chci jenom říct, že konečně Pán Bůh dopřál zbytkům svého lidu, aby měl místo na této zemi, kam může utéct, kdyby zase přišel nějaký pokrom. Tak to už jsme v současnosti. Mám tady na připomínku takhle izraelskou vlajku, ty modrobílé pruhy, podstata toho je, to je vlastně židovské modlitební šála, muži si přehazovali modrobílou látku, když se šli modlit přes sebe, přes ramena, přes hlavu. A ta hvězda uprostřed je takzvaná Davidová hvězda, doslova v hebrejštině Davidův štít. A je už snad někdy 600 let před Kristem, už poprvé byla někde nalezena jako symbol židů. A tahle ta hvězda se taky tak smutně proslavila v době nacismu, když na tom žlutém podkladě černým písmem šesticípá hvězda s nápisem Jude, žid v němčině, tak vlastně byla označovala všechny židy v evropských městech, všude, kde přišli nacisté. Děti už od 6 let pak museli nosit tuhle hvězdu. Tak a co my s tím? Co s tím nedělním kázání, s takovýma věcma? Chci to jenom docela krátce shrnout. Mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci, jsme četli slova apoštola Pavel žid a všichni apoštolové židé, Ježíš žid, oni mu tenkrát říkali Jošua, ne Ježíš, tak po hebrejsku. A Marie byla Miriam, ta Marie, tak stále. A přitom byl Pavel nešťastný člověk, co myslíte? Apoštol Pavel byl šťastný muž, který se rozhodl, že už nic jiného nechce znát než Krista. Že nic jiného nepotřebuje a že když to bude nutné, položí pro něho i svůj život. A tak se pak nakonec stalo. A často o tom psal, že vlastně navzdory všemu těžkému, co sám zažil, že ho nic nemůže oddělit od Boží lásky a od toho spasení Ježíši Kristu. A dokonce napsal, že už se těší, že už by nejradši odešel a byl s Kristem, kdyby to šlo. Ale kvůli vám tu ještě zůstanu. A tento muž řekne, já mám stále každý den bolest v srdci a zármutek. Tak jak to jde dohromady? Může být člověk šťastný a přitom mít stále v srdci bolest a zármutek? Nevím, možná to, co když to byl ten osten, o kterém mluvil. Bolest a zármutek kvůli svému lidu Izraeli, který ho každý den ráno, když se probudil, bodnul. A my prožíváme podobné věci. Když jde o naši rodinu, když jde o naše děti, které se ztrácí do světa, když někde přijde těžká nemoc, když se modlíme a nevidíme změnu, ale můžeme to prožívat i za náš národ. Letos máme 350 let od úmrtí Komenského, takže bude řada aktivit, které to mají připomínat. Ten jeho odkaz. Lektoři jdou na školy, aby o tom mluvili. Křesťané se snaží nějak do médií to téma víc připomenout, že nebyl jenom učitel, ale že šlo o duchovní obnovu celého národa a Evropy. Tak trvalou bolest má Pavel. Víte, a trvalá bolest je někdy nejlepší způsob, jak se můžeme trvale modlit. Tak v 16. století v době reformace ve Skotsku žil jakýsi John Knox a on je slavný modlitbou, která zněla Bože, dej mi Skotsko, nebo umřu. To druhé, co tam Pavel říká, že bych si přál být proklet a odloučen. No, co to je za rouhání, to je nakázeň v církvi bratrské tohle. Jak může někdo říct, že by si přál být proklet? Ale Pavel to řekne. Přál bych si to, kdyby to šlo. Za svoje bratry, za lid, z něhož pocházím, za můj Izrael, za moje otce. Přál bych si to, říká, ale nejde to. Víte, my nemůžeme nikomu dát svoje vlastní spasení. Nemůžeme ho obětovat pro druhé. můžeme obětovat svůj život pro druhé. Můžeme pomáhat všem trpícím. Ale rozumíme té prosbě Pavla. Kdyby to šlo, všechno bych dal pro svůj lid. Tak můžeme pomáhat i těm, kdo trpí všude na světě a také i myslet na lid Izraele. I když my jsme národ český a moravský a slezský. ICEJ, to je ta organizace, která vlastně se snaží, aby křesťané pomáhali Izraeli nějak prakticky. Víte, že sem vždycky na podzim přijede Mojmír Kalus se svým slovem na připomínkou Izraele a máme tu pětu křišťálové noci v Karlových Varech. Tak tato organizace ICEJ pracuje přímo v Izraeli. Docela prakticky, už celá léta. Jeden bezpečnostní izraelský důstojník jim nedávno napsal. Po 18 letech zkušeností a díky protiraketovým krytům, které skupiny jako vy rozmísťujete v celé oblasti, soustavně klesá počet osob zabitých a zraněných raketami vystřelenými z pásma Gaza. Ta předposlední poznámka je, že nesmíme nikdy mlčet. Nesmíme mlčet k jakýmkoliv formám nenávisti. A jako křesťané i k jakýmkoliv formám antisemitismu. Někdo řekl, že ke triumfu zla postačí, aby slušní lidé neudělali nic. Když slušní lidé nedělají nic, zlo bude triumfovat. Někdo jiný hezky o modlitbě řekl, že když se do něčeho pustíme a nemodlíme se za to, je to opravdu troufalost. Ale když se modlíme, ale nic neděláme, tak je to pokrytectví. V listu Římanů, jak jsme to četli, znova připomenu, tam je také, jsme plané olivy, píše Pavel. Jsme plané olivy a on je Žid, ale zároveň apoštol Židů i pohanů. Tak vlastně mluví za nás pohany. Jsme naroubované do ušlechtilého kmene kořené olivy, píše. A některé původní větve byly vylomeny. A pak ještě řekne, ale nezapomeň, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe. Známý spisovatel a myslitel George Orwell jednou napsal, že může přijít doba, kdy hlavní povinností slušných lidí bude opakovat samozřejmosti. A to poslední nakonec, proč se modlit a jak se modlit také za Izrael? Jestli to vyjde, tak v květnu letošního roku přijede na návštěvu mezi nás Krista Gerlofová, která žije s manželem dlouhá léta v Izraeli. V kontaktu s mesiánskými Židy. A tak, když to půjde, tak snad 17. května v neděli bude mezi námi a mohla by mít slovo a třeba ještě přednášku na téma, proč a jak se dnes modlit za Izrael. Z těch zpráv z Izraele víme, že třeba mesiánští Židé často trpí více pronásledováním, odporem, odmítáním ze strany těch ortodoxních Židů, více než ze strany arabských muslimů, kteří žijí v Izraeli. To napětí mezi ortodoxními Židy a Židy, kteří přijali Krista, říká se jim mesiánští Židé, zůstává. A tak je to tak, co myslíte vždycky s modlitbou, že se modlíme za to, na čem nám záleží, modlíme se za to, o čem něco víme. Pokud to je jenom tak někde mlhavé, nezajímá nás to, tak se nevydržíme modlit. A tak doporučuji malá reklama na časopis Slovo z Jeruzaléma, který máme vždycky dole aktuálně v kavárně k půjčení, nebo si ho můžete objednat u sestry Vidžové. Tak, není to lehké téma a dalo by se o tom mluvit mnohem víc, co se vlastně stalo a co se vlastně děje. A měli bychom na to možná i různé názory. Ale chtěl jsem dnes připomenout, že nikdy nesmíme mlčet a nikdy se nemáme přestat modlit a nikdy nesmíme zapomenout, že Bůh dokončí svůj příběh se svým lidem Izrael. My jsme církev, jsme jeho lid z Židů i pohanů. ale jednou v nebi budeme všichni spojeni v jedno. Ta stará církev, ten starý Izrael, i ta nová církev v Kristu ze Židů a pohanů. To nám nebere úkol zvěstovat Židům Krista, ale zároveň nám to dává určitou naději, že toto není jen v našich rukách, ale že Bůh svoje sliby jednou naplní.